Çile saat 18, Azatlık Radyosu Silo'ydu. Баш мыйзамсыз эле башкаруу системасын реформалоого болобу? Кыргызстандын тажрыйбасы эмнеге негизделген?
Айрым бийлик өкүлдөрү болсо, реформа жасап алгандан кийин деле баш мыйзамды тууралап койсо болорун айтышкан.
Электр энергиясына баанын көтөрүлүшүн оппозиция кескин сындап жатат.
Энергиянын баасын 2 эсе көтөрүү бул деген анын аркасынан калган тармактарды дагы баанын көтөрүшүнө алып келет.
Евробиримди эми ким башкарарын билгиңиз келеби? Алдыда биз ушул жана башка суроолорго жооп беребиз. Бүгүн 21 ноябрь, ишемби, Азаттык радиосу күндүн башкы окуяларын жыйынтыктаган кечки азаттык берүүсүн сунуш кылат. Микрофондо Төрөй Кудоров, кушуга келишиңиздер менен. Алгач алатоо кабалар менен таанышып алалы. Сөздү Бишкек студиясына узатам. Ал жакта Айзада Касмалиева байланыша турат.
Саламатсыздарбы. 27 декабрда түндүк электр акционердик коому Жалал Абад Ош Чыгыш электр акционердик коомдору сатка коюлат. Бул туурасында Азаттыкка коммунисттер фракциясынын депутаты Анар Сейтказиев билдирди. Анын айтымында бул акционердик коомдордун сатылышы тендер боюнча жүргүзүлүшү керек эле. Тендерге четелдик сынай компаниялардын катышуусуна шарт түзүлүп, түндүк электр акционердик коомунун баасы айтылбай жатат. Элибиз акча чогултуп, компаниялардын акцияларын сатып алып, өз эли кылганга мүлк министрлиги шарт түзүп берген жок, деп кошумчалады депутат. Өлүм жазасын киргизүүгө каршы акциялар улантылат. Бул туурасында Мен ишенбейм жаштар кыймылынын мүчөсү Гүлшайра Абдрасулова Азатка билдирди. Анын айтымында Орусия өлүм жазасын кабыл албай койду. Ошондуктан жаштар Кыргызстандын депутаттары тарабынан дагы бул маселе кайра кызыктык менен караларына жана өлүм жазасы кабыл алынбасына үмүттөрүн билдирүүдө. Кечээ жаштар укук коргоо тармагы өкмөттүн алдында өлүм жазасынын киргизилишине каршы биз жашоо укугу үчүн аттуу акция уюштурушкан. Алар кыргызстандыктарды өлүм жазасын киргизүүгө каршы турууга чакырышты. Акция учурунда милиция кызматкерлери келип, акция митингдерди өткөрүү жайы темир жол сейил багына которулганын айтып, аларга кетип калууга деп эскертүү беришкен. Кыргызстанда чочко тумоосуна чалдыккандардын саны 61 жетти. Эпидемиолог Сүрөдүн Нурматовдун Азатка билдиришинче, алардын басымдуу бөлүгү убагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында айыгып кетти. Учурда 5 адам дарыланып, 2-3 күндө ооруканадан чыгарылат. Сүрөдүн Нурматовдун билдиришинче, учурда Кыргызстанда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунан бөлүнчү чочко тумоосуна каршы вакцинаны күтүп жатат. Вакциналар декабрь айынын аягында келип калышы күтүлүүдө. Бул жаңы илдетке туруштук берүү үчүн 100% адамдарда иммунитет жок болгондуктан эмдөө иштери январь айынан апрель айына чейин жүргүзүлө бермекчи. Мындан тышкары жакынкы күндөрдө Кытайдан Кыргызстанга тумоодон сактануучу 1 000 000 дана бет кап келди. Адистин билдиришинче, бүгүнкү күндө чочко тумоосунун жеңил түрү менен ооругандар катталды. Илдеттин оор формасына кабылгандар болгон жок. 25 ноябрда Кыргызстанда гендерлик зомбулукка каршы кезектеги 16 күндүк акция башталат. Кризистик борбордук ассоциациясынын аткаруучу директору Чынара Тегмечкованын билдиришинче, мындай акция бүткүлдүүнүн жүзүндө 1991 жылдан бери ал эми Кыргызстанда акыркы 15 жыл ичинде өткөрүлүп келүүдө. Зомбулукка каршы 16 күндүк акцияга буга чейин өкмөттүк эмес уюмдар кризистик борборлор тарабынан өткөрүлүп келсе, жакындан бери мамлекеттик уюмдар дагы тартылууда. Бириккен улуттар уюмунун баш ассамблеясы тарабынан 25 ноябрь аялдарга карата зомбулукту жоюу үчүн күрөштүн эл аралык күнү деп белгиленген, ал эми 10 декабрь адам укуктарынын күнү. Дал ушул 25 ноябрдан 10 декабрга чейин 16 күн аралыгында гендерлик зомбулукка каршы акция өтүп келет. Кыргызстанда жыл сайын 10 000 жакын зомбулуктун ар кандай түрлөрүнө кабылган адамдар кризистик борборлорго кайрылышат. Бул Кыргызстандын жаңылыктары болду. Төрөкул.
Чоң рахмат. Алатоо кабалдары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө айтып берейин. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранды өзөктүк программасы боюнча чечимди кайра карууга чакырышты. Ирандын өзөктүк программасы боюнча улуттар уюму Тегеранга сунуш жиберген эле ага ылайык Иран уранды өзүндө байытпай уранын Орусия менен Францияда байытмак. Бирок бул сунушту Тегеран четке кагканын 6 тараптуу сүйлөшүүнүн катышуучулары Британия, Франция, АКШ, Германия, Орусия жана Кытай өкүнүчтүү окуя катары кабыл алышканын билдиришти. АКШнын президенти Барак Обама Иранга каршы жакынкы апталарда чара көрүлөрүн эскерткенден кийин 6 мамлекеттин өкүлдөрү чогулушкан болчу. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бирдиктүү Орусия партиясын шайлоодогу катачылыктар үчүн сындады. Медведев өткөн айдагы регионалдык шайлоодо бирдиктүү Орусиянын жер жерлердеги бөлүмдөрү жараянды толук демократиялык нукта өткөрө алышпады деп айыптады. Аталган партиянын курултайы бүгүн Петербургда өтүп атат жана ага 600 ашуун делегат келген. Бул партияны премьер-министр Владимир Путин жетектейт. Азери президенти Ильхам Алиев эртең Армения менен өтүүчү жолугушун чечүүчү деп атады. Эртең Азербайжан менен Армения талаш тартыштуу Тоолук Карабах маселесин талкуулашат. Жума күнү кечинде сыналгыдан сүйлөп жатып, Алиев жекшембиде отурган жолугушун чечүүсү сүйлөшүү болот деп айтты. Бирок анда маселе чечилбесе, Азербайжан аны күч менен чечүүгө да укугун сактап калат деп билдирди ал. Эгерде сүйлөшүүдөн майнап чыкпаса, бизде башка арга калбайт деп айтты президент. Алиев Армениялык президент Серж Саркисян менен жекшембиде Мюнхенде сүйлөшмөкчү. Кытайда көмүргенидеги жарылуудан 31 адам наут болду, 82 жаракат алды. Жардыруу бүгүн түндүк Кытайдагы Хейлонгюан провинциясындагы шахтада болгон. Бийликтердин кабарына караганда 390 адам өздөрүн куткара алышты. Кытайдын көмүр шахталары дүйнөдөгү эң коркунучтуу гендерден деп эсептелинет. Орусиянын патриархы Кирилл өлкөдө белгилүү дин аячынын өлүмү боюнча шашылыш чараларды көрбөөгө чакырды. Бейшембиде түнкүсүн бетин чүмбөтүп алган бирөөлөр Москвада Даниил Сысоев деген дин аячыны атып кеткен болчу. Дагы бир адам жаракат алган. Тергөөчүлөр ал диний ишмердүүлүгү үчүн өлтүрүлгөнүн айтышат. Анткени буга чейин Сысоев мусулмандарды христиан динине кабыл алдырганы үчүн коркутуп үркүткөн каттарды алганын айткан экен. Орусиядагы муфтилер кеңешинин башчысы Равиль Гайнуддин ал окуяны катуу айыптады. Орусияда 20 миңдей мусулман жашайт. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк окуялар. Аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки аба ырайы менен таанышып алалы. Микрофондо Мира Амабаева.
Синоптиктердин кабарлоосу боюнча эртең 22 ноябрда Жалал-Абад, Ош, Баткен өрөөндөрүнүн тоолу аймактарында күндүз жамгыр жаайт. Өлкөнүн калган облустарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу, күндүз 10-15 даража жылуу болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен өрөөндөрүндө түнкүсүн 2-3, күндүз 10-15 даража жылуу. Ысык көл дубанында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүз 3-8 даража жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 даража суук, күндүз 1-6 даража жылуу. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 12-14 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Микрофонду Төрөкулдоров, биз эми Кыргызстандагы окуяларга кеңири токтолобуз. Башкаруу системасын реформалоо саясаты иш жүзүндө жасалганы менен мыйзамдык жагында кенемтелер жок эмес. Ал үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизилиши керек. Эмнеге бийлик баш мыйзамды оңдоого шашпай турат? Кененирээк Илемжан Узаков жооп бермекчи.
Баш мыйзамда жазылган бийлик түзүмүнө жана мамлекеттик кызматтарга байланыштуу бир катар аныктамалар бүгүнкү башкаруу системасында жок. Ошол себептүү президенттин реформасы негизинде түзүлгөн бийлик түзүмү баш мыйзамда бадырайып жазылып турган айрым бир нелерге каршы келип калган. Бирок бийлик ал кенемтени толтуруп, баш мыйзамды оңдоого шашкан жок. Деген менен ушул эле баш мыйзамдын президенттин ыйгарым укуктары тууралуу айтылган 46-чы беренесинин 9-чу пунктунда карама-каршылыктуу аныктама бар. Анда президент жеке өзү ага башыйген мамлекеттик органдарды жоюп, түзүп, кайрадан жаңыртаары, алардын жетекчилерин дайындап жана кызматтан ала турганы айтылган. Адистердин айтымында кептин баары мына ушул жерде жатат. Акыркы реформалардын конституцияга каршы келип аткан тууралуу дооматтарга деле бийлик дал ушул беренеге таянып жооп бериш ыктымал. Бардык баш мыйзамда көрсөтүлгөн бийлик түзүмдөрү негизинен президентке баш ийгендиктен, оппозиция өкүлдөрүнүн арызына деле конституциялык сот даяр жоопту берип, баш мыйзамда көрсөтүлгөндөй президент өзүнө баш ийген органдарды жоюп, түзүп, кайра жаңыртып атканын айтып кое алат. Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиевдин айтымында баш мыйзамга өзгөртүүлөрдүн дале киргизилбей турушу президенттик реформалардын дагы эле бүт электигинен кабарлап тургандай. Анын пикиринде эң башкы мыйзам президенттин каалоосу болуп турганда баш мыйзамды шашпай бардык маселелерди чечип алгандан кийин деле өзгөртүп коюшат.
Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде жаңы мыйзамдарды бери жагы 30-40-50 жакын мыйзамдарды ошол түптамырына өзгөрткөндө автор авторитардык эмес уже үй бүлөлүк тоталитардык диктатураны ого бетер күчөтүүгө толугу менен жол ачышат булар. Баш мыйзам элдин бир каалоосу менен болбойт, ал Максимдин тоонун пикири менен болот,
деди Топчубек Тургуналиев. Ошондой эле Тургуналиевдин пикиринде жогорку кеңешти таркатуу планы даярдалып аткандыктан да баш мыйзамды оңдоо кечеңдеп аткан болушу ыктымал. Ал план даярдалар менен ушул парламентке баш мыйзамды өзгөртүү ишин тапшырып, миссия аткарылгандан кийин алар таркатылышы мүмкүн. Мурда Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген Болотжан Узаковдун пикиринде конституция кол жоолук айланып каалагандай бузулууда. Андыктан аны бүгүн оңдошсо да, эртең оңдошсо да айырма болбойт.
Кийинки өзгөрүүлөрдү реформа деп катуу айтып жүрүшөт. Бирок менин оюмча ал реформа эмес. Ал биринин аткаруучу кызматын экинчисине тагып, үчүнчүнүн аткаруу кызматын төртүнчүсүнө тагып, иш оодарыштырып койду, ал реформа эмес. Конституцияда баш мыйзамда көрсөтүлгөн кээ бир мамлекеттик кызматтардын жоюлуп кетиши бул конституцияны түздөн-түз бузду дегенге барат. Бүгүнкү башаламандык акыры барып бир тескери чыкпаса эле болду.
Дейт Болот Жанузаков. Ушул кезге чейин бийлик баш мыйзамды кандайча аттап реформа жүргүзгөнүн ачык так түшүндүрүлөт. Айрым бийлик өкүлдөрү болсо, реформа жасап алгандан кийин деле баш мыйзамды тууралап койсо болорун айтышкан. Парламенттеги көпчүлүктү түзгөн президенттин Ак жол партиясынын мүчөсү депутат Ажыбай Калмаматов мындай деген эле.
Биринчи комитеттин өзгөртүү агенси болуп, же болбосо жана коопсуздук кеңеши өзгөртүлүп, андан кийин конституциянын ошого приведение соответствия деп келтирип койсок болот да шартына. Бул жерде мындай бир коркунучтуу бир өкмөткө эмнеге мамлекетке зыян келе турган иш болгон жок. Бул баягы иштин кызыкчылыгы, баягы иш токтоп калбасын деген негизде гана.
Буга чейин эле парламентте айрым депутаттар баш мыйзам бузулуп атканын, аны оңдоп түзөтүүнү тездетүү керектигин айтышкан. Бирок бийликтен андай сунуш деле түшө элек. Ал эми президенттин мамлекеттик башкарууну реформалоону жарыялаганына туура бир ай болду. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздө Кыргызстандагы дагы бир маанилүү маселе боюнча маек менен улантабыз. Атамекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун төрагасынын орун басары Кадырбек Жакыпов Азаттыктын кабарчысы Рыспай Абдырайымовдун суроолоруна жооп берип жатып, электр кубатына баанын кымбаттаганы бул тармакты толук менчиктештирүү алдындагы тымызын иш деп билдирди.
Кадырбек мырза социалдык экономикалык талаптарды коюп акцияларга чыкла деген Атамекен партиясынын чакырыгына жергиликтүү калктын көз караштары, пикирлери, мамилеси кандай болду?
Азыркы мезгилде Кыргызстандын элинин негизги проблемасы электр энергиясына баанын көтөрүшү болуп жатат. Бул боюнча биздин партия абдан туура чакырык таштырды деп эсептейм. Бул элдин арасындагы өзүнүн экономикалык укугун коргош боюнча чакырык болду. Анткени бул жалаң эле саясий укук жөнүндө сөз кылганда адамдарды саясат тилин баягы аралашпаган көпчүлүгү түшүнбөйт экен. Экономикалык укук жөнүндө сөз болгондо адамдар өздөрү түшүнүшө, себеби эл менен сүйлөшкөндө угуп атабыз. Бул өкмөттүн бул кадамы, бийликтин кадамы эч бир калктын катмары колдогон жок. Ал эми телевизордон жанагы колдоп атат, айтып атат дегендердин баардыгы мен туура эмес деп айтат элем. Анткени бир эле мезгилде энергиянын баасын эки эсе көтөрүү бул деген анын аркасынан калган тармактарды дагы баанын көтөрүшүнө алып келет. Электр энергиясын иштеген тармактар. Бирок муну калктын катмары азыр муну толук түшүнүшү элек. Качан ушул төлөй баштаган мезгилде толук түшүнүшүп, анан ошол мезгилде суроолор пайда болот.
Энергетика тармагын бааларды көтөрбөй туруп реформа жүргүзсө боло беле?
Албетте биздин мамлекет башкаруучулардын сүйүктүү эле сөзү болуп калды. Эмне десең эле дүйнөлүк бааны айтып, баа бийик экен, ал эми бизде эң эле арзан болуп атат деп айтышат. Мен мисалы үчүн бензиндин баасын көтөрсө түшүнөм. Себеби дегенде бизди Кыргызстанда 95% баш шартынан тартып келебиз. Газды сатып алабыз. Бирок электр энергиябызды өзүбүз өндүрүп атабыз да. Анын баасын көтөргөндү эмне деп түшүнөт? Бул өкмөттүн бул айтканы туура эмес. Себеби дегенде эгерде бааны көтөрө турган болсо анда ошол Россияда бизге караганда 8 эсе айлыкты көп алат. Бизде 100 доллар болсо аларда 788 доллар. Эгер ошондой 8 доллардан айлык алган болсо анда калк булга анчалык деле мындай кайышпайт эле. Бул жерден өкмөт жашырып эле ашык айтыш керек. Бул кылып аткан азыркы өкмөттүн аракети туура эмес иш аракетинин бардыгына калк жооп берет. Эл төлөйт. Эл кыйналат. Андай болгондон кийин өкмөттөн эл сураш керек да. Эмне себептен мындай кылып атасыңар деп. Эгерде бааны көтөрбөй өздөн башка колуңардан иштесе келбей болсо анда кыла турганда башкаларга берсин адистерге. Ошолор андан кийин бааны көтөрбөйүн жолун табышат. Бааны көтөрбөй коюш эмки мүмкүн болбосун. Кыргызстанда 60 ашык район бар. Райондук бийликте отурушат. Ошондон түшкөн акчанын өзүнөн эле мисалы үчүн көтөрбөй коюшу болмок бааны. Мындан тышкары кысык чыгындар бизде аябай көп болуп атат. Ар түрдүү той тамаша мааракелер. Ошолор токтосо дагы болот. Андан тышкары мамлекеттик гарантия берип туруп инвестиция алып келишет энергетика тармагын салыш керек. Энергетика тармагында жеп ичүүлөрдү долларда азайтса болот. Муну саясий эрк менен ушуларды кылган болсо деле бааны көтөрбөй эле койсо болот. Ушундай иш чаралар жүргүзүү менен. Мен ойлоп турам баардык ошол энергетика тармактарындагы элдик контролду киргизиш керек мурдагы элгерде эле. Менин оюмча бул энергетиканы жеке менчикке өткөрүүнүн алдында атайлап ушул бааны көтөрүш керек болуп атса керек.
Ушул тапта элдин жашоо акыбалы кандай?
Мисалы үчүн мындан 1-2 жыл мурда банктардын алдында адамдар толуп турат болчу башка мигранттардан келген акчаны алганы. Азыр андай адамдар көрүнбөй калды. Демек ошончо азайгандан кийин соода жүргөн магазиндерге кирсеңиз дагы мурункудай соода жок деп жатат. Демек элдин жашоо абалы, экономикалык абалы мен ойлоп турам өскөн жок, кайра кийлери төмөндөдү.
Жакында жасалган мамлекеттин башкаруу тармагындагы өзгөрүүлөр, реформалар элдин турмушунун оңолушуна өлгөт салабы?
Менимче башкаруу тармагындагы реформа бүгүнкү мамлекеттин алдында турган, элдин алдында турган кардиналдуу маселелерди чече албайт деп ойлойм. Себеби дегенде орун алмаштыруусун өзгөрбөйт дейт. Менимче реформа деген менин оюмча жеке башкаруу бийлик ошолдугу чындыгында гана бир аракет экен. Аны башкачараак түшүндүрүшүп элге телевизордо эмеден аябай реформа деп атат, бирок анын жыйынтыгында бул таптакыр башка реформа.
Президенттин уулу Максим Бакиевдин өнүктүрүү инвестиция жана инновация борбордук агенттигине башчылыгына дайындалышына көз карашыңыз кандай?
Кыргызстандын ар бир адамы иштегенге укуктуу, ошонун ичинде президенттин уулу деле. Бирок кээ бир мыйзамдар бар, андан тышкары жанагы эл кандай кабылдайт ошону эске алыш керек. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдардын кээ бирлери айрымдай бузулуп калтпайбы? Ошол бузулбаган болсо биздин ага эч кандай немебиз, каршыбызга жок болчу.
Жооңузга чоңор рахмат. Кадырлуу угармандар, биздин суроолорубузга Ата мекен партиясынын Жалал Абад облусундагы уюмунун төрагасынын орун басары Кадырбек Жакыпов жооп берди. Ага суроо салган Ырысбай Абдраимов.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 23 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз кызал ага чоо жоосунсуз жоругун таразалайт.
21 кылымдын башында эмне үчүн кыздар да ага чыгат?
Айрым иликтөөчүлөр эски салтты катуу кармоо жана түркөйлүк буга башкы себеп болууда дешет.
Ал арада аялдардын укуктарын коргоочу бейөкмөт уюмдар ажырашкан үй бүлөлөрдүн дээрлик 80% ага чоо жолу менен турмуш кургандар түзөрүн аныкташты.
Азаттык Плюс тобу аял затынын инсандык эркиндигине каршы олуттуу кылмыш болуп эсептелген алага чууга биротоло чекит коюуга багытталган көйгөйлүү суроолорго эстрада ырчылары, муфтият жана кризистик борбордун өкүлдөрү менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу обого чыгат.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Дүйнөдө болуп жаткан башка окуялар менен тааныштыра кетейин. Дүйнөдөгү ири мамлекеттер Иранды өзөктүк программасы боюнча чечимди кайра кароого чакырышты. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясын шайлоодогу катачылыктар үчүн сындады. Кытайда көмүр кенидеги жардыруудан 31 адам наут болду, 82 жаракат алды. Евробиримдик анчы белгисиз 2 адамды өзүнүн жаңы түзүлгөн башкы кызматтарына дайындады. Бельгиянын өкмөтүнүн башчысы Херман ван Ромпой 1 январдан тарта Евробиримдиктин президенти, ал эми Шаркеттин буга чейинки комиссары Кэтрин Эштон анын тышкы иштер министри болуп калышты. Еврошаркеттин башына келген бул 2 адам жөнүндө биз эмне билебиз? Ошентип, Евробиримдикти келерки жылдын 1 күнүнөн тарта көпчүлүккө ысмы белгисиз, эл аралык дипломатияда анча деле тажрыйбасы жок 3 саптуу ырларды жазып, өзүнүн жеке блогун толтуруп келаткан акырын сүйлөгөн технократ Херман ван Ромпой жетектей баштайт. Ал жалпы Евробиримдиктин президенти болот. Бейшембиде анын президент болорун жарыя кылып жатканда, ал бул кызматта биримдиктеги мамлекеттердин ар биринин өзгөчөлүгүн урматтап, конфликттерди чечип, мунаса табууга аракет кылаарын айтты.
As president elect of the council, I will listen carefully to everyone.
Европа шаркетинин президенти катары мен ар кимиңиздерди кунт коюп угуп, биздин этияттыгыбыз баарыбызга натыйжасын беришине жетишем.
Our deliberations turn into results for everyone.
Деди Ромпой. Ошондой эле ал президенттик учурунда Европада жаңы жумуш орундарын түзүп, жалпы континенттин жаратылышын сактоо боюнча жан ырып иштерин айтты. Буга чейин Евробиримдиктин президенттигине дүйнөлүк саясатта белгилүү башка адамдардын талапкерлиги да каралып жаткан. Алардын арасында мисалы Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр, Даниялык мурдагы өкмөт башчы Ян Питер Балкененде да бар болчу. Канткен менен эми президент болуп турган Херман ван Ромпой дүйнөдө аты көпчүлүккө белгисиз болгону менен Бельгиянын ички саясатында араздашууларды чече алган мыкты аракчы катары белгилүү. Бельгияда мезгил-мезгил менен голландча сүйлөгөн фламандтар жана французча сүйлөгөн валлондор ортосунда чыгып турчу араздашууларды чечүүдө Ромпойду жараштыруучу күч деп билишет. Херман ван Ромпой өзү президенттик кызматка озунбаганын, аны кызмат кызыктырбай турганын буга чейин айткан эле. 2008 жылдын декабрында да Бельгиянын өкмөтүнүн башына ал ушундай эле жол менен келген. Ал учурда Ромпойдун жубайы журналисттерге Ромпой премьер-министр болбош үчүн колдон келгендин баарын жасады деп айтканы бар. 4 президенттин атасы Ромпой азыр 62 жашта, кесиби боюнча экономист. Саясатка келгенге чейин 1970 жылдардын башында Бельгиянын борбордук банкында иштеген. Ал тууралуу сүйлөгөндөр эң ириде бул прагматик саясатчы бюджет министринин кызматында турган учурда катуу чаралар менен мамлекеттин карыздарын бир топ кыскартканын айтышат. Эми ал Европа кеңешинин президенти катары 2.5 жыл иштейт. Кийин дагы бир мөөнөткө шайланууга укугу бар. Президент Еврокеңештин жыйындарына катышып, негизги чечимдерди кабыл алууга таасир көрсөтө алса, биримдиктин тышкы саясатын жүргүзө турган Кэтрин Эштон колуна көп миллиардтуу бюджетти, 5000 адамдан турган дипломатиялык органды жана Еврокомиссиянын вице-президентинин ордун алат. 53 жаштагы британиялык саясатчы Эштон көптөрдүн пикиринде президенттен да көбүрөөк укуктарга ээ болот. Ал буга чейин биримдиктин соода сатык боюнча комиссар эле. Андан да мурдараак Британиянын билим берүү, конституциялык иштер жана юстиция министрликтерин жетектеген. Сынчылар анын эл аралык дипломатиядагы тажрыйбасы дээрлик жоктугун айтып, мындай адам жалпы биримдиктин тышкы саясатын кантип коргой алат деп суроо коюшууда. Төрөк Кулдоров, Азаттык. Түркияда болсо, өкмөт өткөн жумада улуттук мажилистин жалпы кеңешинде талкууга алынган күрд демилгесин элге дааны түшүндүрүп берүү максатында атайын өнөктүк баштады. Саясий абал курчуунун үстүндө жана өкмөттүн иши анча оңой болчуда эмес деп кабарлайт Түркиядан Аким Өзгөн.
25 жылдай бир мезгилден бери улашып келе жаткан жикчил согушту аягына чыгаруу жана жалпысынан өлкөнүн күрд проблемасын бир отору жоюу максатын күткөнү билдирилген демократиялуу аракет демилгеси аркылуу башкаруудагы Ак партия өтө тогокелдүү жана артка кайтууга болбой турган бир жолду баштады. Өткөн аптада парламенттин жалпы кеңешинде ири талаш тартышты пайда кылган, ошондой эле оппозициялык партиялар тарабынан өлкөнү жикке бөлүүнүн программасы катары сынга алынган бул демилгени калайыкка түшүнтүрүп берүү максатында жапырт өнөктүккө белсене киришкен өкмөт мүчөлөрү өлкөнүн түрдүүчө шаарларында уюштурулган жыйындарга катышып билдирүүлөр жасашты. Премьер министр Режеп Тайып Эрдоган чыгыштагы Малатья шаарында бир саамалыкта чыгып сүйлөп, биз бул маселени чечиш үчүн бардык мансаптарыбыздан жана орундарыбыздан кечүүгө даярбыз. Биз бир гана мындан ары эч бир аскердин каны бөйдө төгүлбөшүн каалайбыз деди.
Биз күчүбүздү милеттен алыбыз. Биз жесаретибизди
тарыхтан, биз күчүбүздү элден, биз демибизди тарыхтан, илхамыбызды Анатолияны бир туугандыктын журту кылган улууларыбыздан алып жатабыз. Анда биз бул проблеманы чечебиз. Жаалданган, көз сыйпаган жана тоскоолдук кылган оппозицияга карабай биз бул маселени чечебиз деп айтуусу менен Эрдоган өкмөтү бул демилге менен өз саясий тагдырын байланыштырып койгонун четин чыгарды. Өткөн аптада жалпы кеңештеги талкуу учурунда ички иштер министри Бешир Аталай демократиялуу аракет демилгесин чечмелеп берип, биздин уранабыз ар кимге дагы көбүрөөк демократия. Узун мезгилде өлкө 82 жылда аскердик хунта тарабынан даярдалган башкы мыйзамдын ордуна жаңы демократиялуу жана жарандык бир башкы мыйзамга ээ болуусу керек деген эле. Демилге оппозициядагы партиялардын катылуу сундоосуна туш келип, улутчул аракеттенүү партиясынын лидери Девлет Бахчели
Түркиянын келечегинин атеше атылмасыны бедели не олурса олсун.
Улутчул аракет партиясы Түркиянын келечегин отко таштоонун алдына бөгөт коюуну, баасы эмне гана болбосун төлөшкө даяр жана чечкиндүү турат деп өзүнүн шарттарын ачыктап берди.
Юрт ичинде ва юрт дышындагы бүтүн террористтер силахлары эле бирликте
өлкө ичинде жана сырттагы бардык террористтер куралдары менен багынып берүүсү шарт деди Бахчели Мырза. Жумурат Халк партиясынын лидери Дениз Байкал болсо өкмөттү террорчулардын маңдайында кетенчиктеп жаткандыкта сынга алып,
konudaki zafiyetin Türkiye'yi ayrıştırmak isteyenlerin ekmeğine
hükümetin bu macireliği, bu çabaldığı Türkiye'nin cikke bölüğünü engsegenlerinin çırağına maytamızıp çatkanın alarga mümkünçülük yaratıp oturganın hiç kaçan unutmaşırız gerek degen ile siyasi baykoçuların fikrinde calpı konsensuska cetbeyi turup hükümetin bu demilgenin işge aşırısı anca deli onoy bol boy turgan siyahtanat.
İstanbul'dan Akim Özgün'ü kavaladı, bizim Türkiye'den Kara Kırıstan'a gezek. Чүйдөгү көп кабаттуу үйлөрдүн айрымдарында жылуулук келбей, негизги күч электр энергиясы менен жаратылыш газына жасалууда. Аларда жергиликтүү бийлик болсо, облустун кышка болгон даярдыгы дээрлик 100% аяктады деп билдирип жатат. Айылдардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөр жергиликтүү бийлик арзан баада көмүр берейби деп үмүт артышууда. Аталган темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова кеңири токтолот.
Былтыркы жылы Чүй аймагына коңшу Казакстандан бир нече түрдөгү таш көмүр алынып келинип, жергиликтүү тургундарга арзан баада сатылган болчу. Бирок сапатына нааразы болгон чүйлүктөр таш көмүрдү кайра кайтарып берген учурлар дагы болгон. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, быйыл жети ишкана Казакстандан жана кара кечеден сапаттуу таш көмүрлөрдү тартып келип, аймактагы 39 көмүр сатуучу жайда бүгүн таш көмүр кенен. Ал эми мамлекеттик мекемелер учурда 100% отун менен камсыз болду деген маалыматты облустук бийлик берет. Бирок чыныгы айыл жашоосу кышка канча пайыз даяр?
Кыйналып отурабыз. Келиним менен чалым бар, келиним 4 баласы бар. Тыгылып бир канат отурабыз. Утунубуз жок, кыйналып отурабыз. Ашы сүйөт дегенге карап. Өчпөсө гана жаныбыз кирип калат. Өчүп калса калтырашып отурабыз. Алайык десек неме жок, акча жок. Көмүр алайык десек, отун алайык десек чалым чолок.
Мына көбүнчө эле айыл жергесинде көмүр сатып ала албайт. Себеби дегенде доходу жок.
Көмүрдүн баасы канчага чыкты?
Ошондо бир тоннага өтсөк 3300 экен.
Ал эми жергиликтүү бийлик өзгөчө айылдардагы аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн маселесин кандай жол менен чечүүдө биздин суроолорубузга облустук администрациянын өнөр жай, курулуш, транспорт жана коммуникация бөлүмүнүн башчысы Болот Тазабеков төмөндөгүдөй жооп берет.
Бюджет мекеме боюнча 100 көмүр менен 100% камсыз болду. Ал эл болсо кагаз жүзүндө текшерип атабыз, кагаз суу боюнча облустардан ар бир отделден кишилер алып, ал эки райондо экиге бөлүнүп алып кыдырып жүрөбүз ушул күнү. Ошол льготниктерди момундай акча компенсация болот деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. 25 категория бар, ошолорго момундай жеңилдиктер берип, силер аны сезбей деле каласыңар деп.
Кыш мезгилинин алдындагы дагы бир маселе бул кабат үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылууда турат. Өткөн жума АЗТК бир нече угарман кайрылып, Токмок, Кара Балта, Өңдө айрым шаарлардагы кабат үйлөргө жылуулук али күнчө бериле элек. Ошол себептен негизги күчтү жаратылыш газы менен электр энергиясына жасап жатабыз. Бирок эртең аны төлөө маселеси кандай болот деп кабатыр болуп кайрылышкандар болгон. Ал эми облустук бийлик учурда аймактагы кабат үйлөрдүн дээрлик баарына жылуулук жетти деп болгону Токмок шаары гана бир аз кечигип калган болчу деп ишендирет. Бирок Беловодск айылындагы кабат үйлөрдүн жашоочулары жылуулук түтүктөрүнүн өзү эч ак иштен чыкканын төмөндөгүдөй негизде сөз кылышат.
Мына бизде Московский райондо этаж үйлөрдө жылуулук жок, котельнилерди анда бузуп алып кетишкен. Кышы менен ошо электр менен жылытып эптеп чыгышат бетондуу үйлөр.
Кошумчаласак, былтыр электр энергиясы менен жылытылган Чүйдөгү 33 билим берүү мекемелери кыш айларында ишти токтотууга аргасыз болушкан. Бирок быйыл алардын 30 көмүр менен жылытыла турган болду деп кабарлайт облустун бийлиги. Бирок Чүйдүн Беловодск, Кемин, Жайыл аймактарындагы кээ бир орто мектептер али кичи суук болгондуктан ата энелер балдардын ден соолугу үчүн кабатыр болуп жатышкан айтышат Азаттыкка берген маектер учурунда. Жазгүл Жаманкулова, Чүй аймагы.
Эмки кезек биздин интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлерди алар менен интернет редакторубуз Кубат Чекиров тааныштырат.
Ушул тапта Кошмо Штаттарда жүрүүгө мажбур болгон кыргыз парламентинин социал демократиялык фракциясынын мурдагы жетекчиси Багыт Бешимовдун Канзада долбоору же энергетикалык алдамчы башчылык деп аталган маегинде козголгон маселелер окурмандарыбыз арасында катуу кызыган кепке айланды. Карапайым деп катталган окурман: Бешимов эгер энергетикадагы махинацияларды билсе, маани маңызына чейин түшүнүктүү кылып жалпы журтка жеткирсин, куру эле айта бербей. Мен да түшүнгүм келет, эл да түшүнгүсү келет, кантип уурдап жатышканын, дейт. Бишкектен Торгой деп аталган окурман: Ак жолчу байкуштар мындан башка эмне деп айта алмак эле? Президент чүчкүрсө деле абдан жакшы чүчкүрүк болду, бизге да аны ушул керек болчу, дешет да. Бешимовдун акыл парасатына ак жолчулар жеткичекти качан? Оштон Асан деген окурманыбыз: электр энергиясынын баасы көтөрүлсө, аны жактаган ак жолчуларга эмне деш керек? Кудай өзүң сакта кыргызды. Бардык мыйзамдарды бузуп, өздөрүнүн каалаганын кылып жатса дагы парламенттен чыкпайт. Бул элдин акчасын иштеп жатып, элдин кызыкчылыгын коргогон депутаттарды айдаш керек. Бирок жаңы парламентти шайлар алдында өтө чоң ойлонушубуз керек. Кыргыздар, өзүбүздүн келечегибизди кимге ишенебиз? Бул өтө чоң суроо, ойлон кыргыз, дейт. Ош шаарынан Тажик деп аталган окурман: Бешимовдун пикирине толук кошулам, дейт. Анткени бийлик күндөн күнгө элден ажырап бараткандыгы анык. Кыймылсыз мүлккө салына турган салык оорчулугу дагы окурмандар арасында кыйла талкууну пайда кылды. Өзүн элдик коомдун өкүлүмүн деп тааныштырган бир окурманыбыз мындай деп жазат: Эми кыймылсыз мүлккө салык киргени туура, бирок батирлерге эмес, особняк үйлөргө салыныш керек. Батирде ким жашайт? Байкуш бир жумуш жашайт. Особнякта ким жашайт? Жанагы бизнесмен, министр, директорлор, аларда акча кеңири да. Акча болгон үчүн особняктарды салып атпайбы? Мамлекетибизде канчалаган жаш жубайлар үйлөнүп атат? Ошолордун 90% турак жайсыз ата энелери менен жашайт. 10% үйлүү болушат дагы, алар атка минерлердин балдары. Жакында блокададагы Сталинград элине окшоп калбасак болду. Бишкектен Бекжан деген окурман: Кыймылсыз мүлккө салык алынышы керек деп ойлойм. Бардык өлкөлөрдө бул бар. Бизде бир канча үй болуп арендага берип жашаган адамдар бар. Же бир канча объектке бий болуп, же иштетпе, же жаратылуу салык төлөбөй кармап отургандар да бар. Бирок салык мамлекеттин кассасына киреби кеп ошондо дейт. Биздин сайттагы соңку ой-пикирлер мына ушундай болду. Сөз кайрадан өзүңүздө, Төрөкул.
Чоң рахмат. Азаттык чекитке же сайтыбызга түшкөн пикирлер менен интернет редакторубуз Кубат Чекеров тааныштырды. Ушуну менен 21 ноябрь ишембидеги кечки азаттыктын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Доров бирге болууда. Программа тууралуу ойлоруңузду бизге телефон аркылуу билдириңиз. Бишкектеги номерлорубуз 31 61 63, 31 61 71. Ошондой эле кабармакаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уксаңыз болот. Биздин эрегибиз азаттык чекит кейже. Жарым сааттан кийин жаштардын азаттык плюс программасы ого чыгат. Мен сиздер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Жаштырыңыздар.